จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้จะมาที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขบูชาวันที่เราน้อมจิตน้อมใจบูชาพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้มีคุณอย่างยิ่งแด่สัตว์โลกทั้งหลายการมาเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและการประกาศสอนพระธรรมคำสอนก็ไม่ได้สอนด้วยการทุกข์ๆพระองค์มีพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้สั่งสอนสัตว์โลกพระองค์ก็เป็นพระปฏิเจกกับพระพุทธเจ้าคือรู้ความจริงหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงพระองค์เดียวไม่ได้นำเอาความรู้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกสัตว์โลกก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากการปรากฏขึ้นของพระปฏิเจกกับพุทธเจ้าไม่มีพุทธศาสนาแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนพระธรรมคำสอนก็จะมีพระศาสนาคือมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผู้ที่สามารถได้รับประโยชน์จากพระศาสนาอย่างพวกเราเป็นต้นทำให้พวกเราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราแต่ไปทำมาหากินหาความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะลืมพระพุทธเจ้าจะลืมพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะขาดสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ที่จะช่วยเราได้ในยามที่เรามีความทุกข์เพราะเวลาที่เรามีความทุกข์นั้นไม่มีอะไรจะดับความทุกข์ในใจของเราได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นขอให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ยังหนีพ้นความทุกข์ไปไม่ได้ขอให้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหากษัตริย์ก็ยังหนีความทุกข์ไปไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วจะต้องตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ด้วยกันทุกคนพวกเราจึงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ระลึกถึงวันของพระพุทธเจ้าคือวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งตรงกันวันเดียวกันแต่ต่างปีกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ถ้าของปีที่มีอายุมากเช่นปีนี้ก็เลื่อนมาเป็นเดือน7วันขึ้น15ค่ำเดือน7หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตามปกติเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติหรือได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วหลังจากนั้นอีก35ปีก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นอีก45ปีก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกช่วยเหลือสัตว์โลกให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีปัญญาที่จะพาให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ในสมัยพระพุทธเจ้านี้ก็มีผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากได้หลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปและหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จจากฐานข้าวไปนิพพานไปในอายุพรรษาที่80แล้วพระองค์ก็ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อมาจนถึงทุกวันนี้เวลาที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้ประพฤติปฏิบัติตามก็เท่ากับเราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอพวกเธอจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากศาสดาคือจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากครูบาอาจารย์ถ้าพวกเธอนำเอาคำสอนของตถาคตไปศึกษาไปปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเธอก็จะได้เห็นตถาคตที่แท้จริงอยู่ในใจของเธอนั่นแหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นรองตถาคตผู้เห็นตถาคตคือผู้ที่เห็นธรรมนั่นเองผู้ที่จะเห็นธรรมได้ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนชำระกายวาจาใจให้สะอาดส่วนในที่สุดก็จะปรากฏเป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าของพวกเราการเกิดของมนุษย์นี้ก็มาเกิดได้สามลักษณะด้วยกันคือมาเกิดดีคือมาดีสองมาไม่ดีและสามมาจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงคนที่มาเกิดในโลกนี้มาอยู่ในสามลักษณะสำหรับพระเจ้าของเรานี้ท่านมาดีท่านมาแล้วมาทำบุญทำประโยชน์ทำคุณทำประโยชน์ให้กับพระองค์และให้กับสัตว์โลกพวกที่มาเกิดแล้วมาไม่ดีก็พวกที่มาแล้วมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างความวุ่นวายมาสร้างความหายนะให้กับตนเองและกับผู้อื่นส่วนพวกที่มาแบบกลางๆคือก็ไม่ได้มาทำคุณทำประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่ได้มาสร้างความเสียหายมาสร้างความทุกข์ให้กับใครการมาของมนุษย์เรานั้นก็มีสามรูปแบบด้วยกันการมาแบบพระพุทธเจ้านี้เป็นมาตามาที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้เราได้รับกับความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะยึดเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไว้เป็นตัวอย่างท่านสอนให้เราทำความดีเราก็ทำความดีท่านสอนให้เราละบาปเราก็ต้องละบาปสอนให้เราชำระกายวาจาใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการปฏิบัติบูชาคือมีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมเป็นต้นนี่คือการดำเนินชีวิตที่จะพาให้เราไปสู่ที่ดีไปสู่ที่เจริญทั้งตัวเองและกับผู้อื่นนี่คือการบูชาที่ถูกต้องคือบูชาด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติการบูชานั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคืออานิสบูชาและปฏิบัติบูชาอานิสบูชาได้แก่การบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นส่วนการปฏิบัติบูชาก็คือการทำความดีละบาปกำจัดความโลภความโกรธความหลงการบูชาทั้งสองชนิดนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะจะให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติผู้บูชาได้อย่างแท้จริงเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงสอนให้ทำดีก็หมายถึงให้เรามีความกตัญญูกตเวทีให้มีความรู้สำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นท่านเป็นผู้ที่ให้เรามากกว่าที่เราให้ท่านท่านให้กำเนิดกับเราให้ความรู้กับเราให้เราได้อยู่ให้เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้บุญคุณของท่านเต็มดีมากเราจึงควรที่ตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีมีโอกาสใดมีเวลาใดที่เราจะสามารถทดแทนบุญคุณให้กับท่านได้ก็ควรที่จะทำถ้ามีฐานะที่พอที่จะเลี้ยงดูให้ท่านอยู่อย่างเรียนกันสุดเราก็ต้องให้ท่านเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็เท่ากับที่เราอยู่กันอย่าให้พ่อแม่อยู่อย่างลำบากลำบนแล้วตัวเราเองอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายอย่างนี้ถือว่าไม่มีความกตัญญูมีความกตัญญูนี้ต้องคิดถึงพ่อแม่เป็นอันดับแรกมากกว่าคิดถึงตัวเราเองเราต้องกล้าเสียสละเหมือนกับที่พ่อแม่ได้เสียสละให้กับเราเสียสละเพื่อให้พ่อให้แม่ได้สุขได้สบายไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายและจะไม่ได้ทำให้เราล่มจมแต่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะคนที่มีความกตัญญูเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าสนับสนุนน่าคบค้าสมาคมจะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใครประณามว่าเป็นคนชั่วช้าเลวทรามแต่อย่างใดแต่คนที่ไม่มีความกตัญญูนี่แหละจะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาชื่นชมยินดีไม่มีใครยกย่องสรรเสริญไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือความดีประการที่หนึ่งที่พวกเราทุกคนควรจะมีกันไว้เป็นพื้นฐานของความดีทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้ด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้แต่สุนัขมันยังรู้จักคุณของคนที่เลี้ยงมันเวลามันเห็นเจ้าของมันจะดีอกดีใจกระดิกหางวิ่งล้อมวิ่งล้อมล้อมหน้าล้อมหลังเอาอกเอาใจเจ้าของฉันใดเราก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเราอยากให้สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าเราด้วยการไม่มีความกตัญญูกตเวทีนอกจากมีความกตัญญูแล้วก็ให้มีความเคารพมีสัมมาคารวะให้รู้จักที่สูงที่ต่ำในโลกนี้เรามีคนที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันจะถือว่าเท่ากันหมดไม่ได้คนที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพคนที่อ่อนกว่าเราก็ให้ความเมตตาให้ความสงสารคนที่เท่ากับเราก็ให้ความเป็นเพื่อนกันแต่ละคนนี้มีฐานะที่แตกต่างกันเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติกับคนแต่ละเพศคนแต่ละฐานะให้สมกับฐานะของเขาเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ต้องควรให้ความเคารพเพราะจะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนเจริญนั่นเองนอกจากการทำความดีที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างสองชนิดนี้แล้วก็ทรงสอนให้เราละบาปอย่าทำความชั่วอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดโกหกหลอกลวงและอย่าเสพสุรายาเมาเพราะการกระทำทั้ง5อย่างนี้เป็นโทษทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นจะทำให้เราต้องตกทุกข์ยากลำบากจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปจึงไม่ควรที่จะทำบาปถ้าเราไม่อยากที่จะต้องตกอยู่ในพ่วงของความทุกข์ของความลำบากแล้วประการสุดท้ายก็ทรงสอนให้เราต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนกับเชื้อโรคถ้ามีอยู่ในร่างกายก็จะทำให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องกำจัดมันด้วยธรรมะโลกุตคือการทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภที่เราโกรธที่เราหลงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่ต้องไปอยากได้มันเพราะได้มันมาแล้วเวลามันจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจเวลาเราโกรธใครเราก็ไม่ต้องไปทำร้ายไปฆ่าเขาเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องตายไปเองเพราะพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันใครทำบุญทำกรรมอะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องใช้บุญใช้กรรมของเขาไปเราไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมเพราะมันจะย้อนกลับมาหาเราถ้าเราอยู่เฉยๆเวลาโกรธเราก็ทำใจให้นิ่งให้อภัยไม่จองเวรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเราไม่ช้าก็เร็วคนที่เขาทำให้เราโกรธเขาก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมของเขาเองไปตกทุกข์ได้ยากไปตายในที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียเวลาให้เหนื่อยยากไปต่อฝ่ายนี่คือการที่เราจะสามารถกำจัดความโลภความหลงความอยากต่างๆได้ด้วยการเจริญปัญญาให้คิดเสมอว่าไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดอยากจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็พยายามมองให้เห็นว่ามันมีความทุกข์ด้วยไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวเวลาได้อะไรมาก็จะมีความสุขดีอกดีใจแต่ก็ต้องมาห่วงมากังวลมาต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อสิ่งที่ได้มาต้องจากเราไปผู้ไม่ต้องเอางานดีกว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอะไรมากมายหลายกองถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปก็อยากไปมีมันพระพุทธเจ้าสอนให้ลองหาความสุขในภายในใจของเราด้วยการปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปโกรธใครอย่าไปหลงอะไรแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและทำตรงเป็นตัวอย่างจนมีผู้อื่นได้นำเอาไปศึกษาและเอาไปปฏิบัติและสามารถอยู่อย่างพระพุทธเจ้าได้เป็นจำนวนมากพวกเราก็อยู่ในฐานะที่จะสามารถดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาได้ถึงแม้จะไม่ได้100%อย่างน้อยเราก็จะพอที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่วุ่นวายไม่ทุกข์มากจนเกินไปเวลาอยากจะได้อะไรไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ก็ตัดใจไปเสียไม่มีก็ไม่ตายพูดเพียงแค่นี้คิดเพียงแค่นี้เราก็สบายไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมามันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไปจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วการดำเนินชีวิตด้วยการป ทำความดีคือมีความกตัญญูมีสัมมาคารวะการละบาปและการกำจัดความโลภความโกรธความหลงก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงจึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาในวันสำคัญเช่นวันนี้คือวันวิสาขบูชาแล้วความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ส่วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากัน